إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surah An'omning Sa'izu billah va yawma yahshuruhum jami'a ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. شو آياته اللي تختل لها؟ الله سبحانه وتعالى إنسان الجنة أزجينا يراتش أزجينا إبادة كالشليك إجن يرات. السعيد بالله وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. إنسان وجن طائفتنا faqat o'zimgagina ibodat qilishligi uchun yaratdim dedi. Bir kun inson va jin toifasini Alloh hammasini jamlaydi. Va yagona o'ziga ibodat qilganligi va qilmaganligi haqida savol qiladi. Mana bu oyat shuni bayon qilyapti. Hammalarini, ya'ni inson va jin toifasini hammasini Alloh subhanahu va taolo jamlagan kunda xitob qilib, ya ma'sharal jinni qad istaksartum minal ins. Odatda insonni yo'ldan adashtiruvchi ko'proq adashishiga sabab ko'proq jin toifasi bo'ladi. Agar bir insonlarning ichida biror bir kishini har qanday bir yaxshilikni qilganligi bilan tushuntirilsa, uni hech kim bir ajablanmaydi. Ammo bir jindan haqida bir botil bir gapni gapirib qo'ysa ham odamlar shunga tamoman ergashib ketaveradi. Mana hozirgi vaqtdagi shunday bir pokiza haqiqatni gapirgan kishilarga ergashadigan odamlar kam topiladi, ammo jin haqida biror bir so'zni aytiladigan bo'lsa, u shahardagi odamni Alloh saqlaganlari qoladi-yu, qolganlar hammasi tarafga o'tib ketadi. Hozirgi zamonamizda bo'lib turgan ishlar ham shu narsani mana yaqqol namunasidir. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo jin jamoatiga, albatta jin jamoatining, mana avvalgi darslarimizda aytganmiz, ularni mu'minlari ham bo'ladi. Jin toifasi Alloh biladi, bu bizdan ko'ra ko'proq mavjudotni tashkil qiladi, birodarlar. Bularga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, ey jin jamoati, juda insonlardan o'zingizlarga tobelarni xub ko'paytirdinglar dedi. Qodistaksarutum minal ins. Insonlardan o'zingizlarga tobelarni xub ko'paytirdinglar. Ya'ni ular zalolat yo'liga chaqirgan vaqtida jinlarga, jinkashlarga, bularga hammasiga ko'p odam ergashib ketdi. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. İnsanlardan bu cinlerinin dostları, yani cinkeşler, bunlar hammasi ربنا استمتع بعضنا ببعض. Özlerinin tıp adaştırganligini, go'yoki üzrini bayon qilganga o'xshab, ey Rabbimiz, bazılarımız bazılarımızdan faydalandı. Mana şu narsa, biz adashligimizga, adashtirishligimizga sabab bo'ldi deyishadi. Ya'ni insonning mana bu yerdagi adashligining sababi ko'proq qo'rquv yo tashvish bo'lmaydi. Balki insonning foydalanishligi bu adashligiga sabab bo'lib qoladi. Agar siz biror bir kishidan foydalanib qolgan bo'lsangiz, uning zalolat yo'liga rozi bo'lib, zalolat yo'lini ixtiyor qilib ketib qolasiz. Robbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Hozirgi vaqtda ham bir tekshirib ko'rsangiz, ko'p odamlar salohiyatli holatda bo'lgan kishilarning adashib ketishliklarining sababini qarasangiz, o'zidan ko'ra martabada yuqoriroq bo'lgan odamdan foydalanib qolib, shuning zalolat yo'liga kirib ketgan. Ana Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda haqiqiy bir adashlikning birinchi omili ba'zi kishilarning ba'zi kishilardan foydalanib qolishligidir. Robbana istamta'a ba'duna bi ba'd va balaghna ajalana allazi ajjalta lana. Inson biror qo'rquv yo bir musibat bilan o'ziga kelib qoladi, o'zini o'nglab oladi. Lekin foydalanishlik hosil bo'lgan vaqtda o'limining oxirgi vaqtigacha shu zalolat yo'lda ketib qolaveradi. Va ular mana insonlardan bo'lgan jinlar va jinlarning do'stlari, ya'ni jinkashlar deb aytsak, bizga muhlatlangan muhlatgacha shu foydalanyapsiz deb ketaveribdi, shu yerga yetib qolibdiz deydi. Chunki mana hozirgi vaqtda ham biror bir jinkashni foydalanayotgan dunyoviy daromadi ham har qanday katta maosh olayotgan kishidan ko'proqdir, birodarlar. Chunki hamma mol dunyolar shu jinkashlarga sarf bo'ladi. U manfaatning bo'lib turishligi insonni zalolat yo'lida davom etaveradi-da, shu umrining oxirgi daqiqasigacha borib qoladi. Va balaghna ajalana allazi ajjalta lana. Bu Qur'on iborasi nihoyatda bir daqiq iboraki, biz shu o'zing muhlatlagan muhlatgacha yetib kelib qoldik deyiladi. Qala Alloh subhanahu va taolo ularning uzrini qabul qiladimi? Ularning shu o'zlaricha uzr bayon qilyotgan, lekin haqiqatni bayon qilishyapti ular. Hayotlarida birinchi marta butun hayotlari bo'yicha kazzoblik bilan o'tgan jinlarning do'stlari mana shu soatda to'g'ri so'z aytishyapti. Oxiratda, ya'ni to'g'ri so'z gapirishlik endi foyda bermaydigan. U yerda kofir ham, mushrik ham, mu'min ham va jinkash ham hammasi to'g'ri so'zdan boshqa narsani ayta olmaydigan soat edi. Mana bu yerda bir marta o'zining Rabbini tan olyapti va zalolatining sababi foydalanishlik bo'lganligini ko'rsatyapti. Va oxirgi daqiqasigacha Alloh o'zim bergan muhlatgacha adashib kelganligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taologa bu to'g'ri so'zlari bilan aytgan uzri manfaat beradimi? Uzrini Alloh qabul qiladimi? Alloh tarafidan javob: "Qala annaru maslakum xolidina fiha illa ma sha Alloh." O't sizlarning joyingizdir. Maslo uzoq muddat turadigan joyni maslo deydi. Xolidina fiha bu o'tda sizlar abadiy qolasizlar. Illa ma sha Alloh. Allohning mashiati bilan, Allohning mashiatini istisno qilyapti. Biz bu yerda ba'zi bir darslarimizda aytib o'tganmiz, buni illa ma sha Alloh, Allohning mashiati davomiy mutlaq holatda qoladi. Ya'ni Alloh xohlagan vaqtda har bir narsa hayotdagi qonuniyat va hammasi bekor bo'ladi. Allohning mashiati bo'ladi. Mu'min kishi doim Allohning mashiatini hech bir narsaga bog'lanmaganligini, mutlaq ekanligi doim tasavvurda bo'lishligi kerak. Mana bu odamlarni adashtirgan jin toifalari va ularga ergashgan inson toifalari, bular hammasi do'zaxda abadiy ekanligida shak shubha yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham illa masha Alloh oyati Allohning mashiati mutlaq hech narsaga bog'lanmaganligini mu'min kishining tasavvuridan ajralmasligi kerakdir. Yo'inki ba'zilari iymon bilan o'lib ketgan bo'lsa, umrini oxirida bir o'zini o'nglagan bo'lsa, gunohi ko'pligi sababli do'zaxga tushgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlaganda gunohlari ya'ni tamom bo'lib shunga muvofiq azobni ko'rgandan keyin chiqishligi mumkin. Iymon bilan umrini oxirida salohiyat bilan o'tib ketgan bo'lsa. Inna robbaka hakimun alim. Rabbis sizni Rabbis deydi Alloh subhanahu va taolo hikmatli va bilimdon zotdir. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون shunday zolimlarni ba'zini ba'zilariga bilan do'st qilib qo'yamiz qilgan kasblari sababli ya'ni u ham doim zulmni yaxshi ko'radi bu ham zulmni yaxshi ko'radi ikkovini mizoji bir xil bo'lib zolimlarni bir-birlari bilan do'st qilib qo'yamiz shunday haqiqatda ham zolim odam hech qachon adolatli kishi bilan do'st bo'la olmaydi. Chunki bu nodonlik deb biladi adolat qilib yurishligini. Hatto masalan bir kishi davomiy bir o'g'irlik bilan o'zi dunyo topishga odatlangan bo'lsa, bunday mehnat qilib bunday qilishligini bu nodonlik, bu ahmoqlik deb biladi. Qilayotgan kasb insonni birlashtiradi birodarlar. Bimakanu yaksibun hayotga bir nazar tashlasangiz, hayotdagi islom yo'lidan boshqa yo'ldagi birlashishlar hammasi, hozir ko'p o'zlarini musulmonman degan kishilarni ko'plarni ham birlashishlari kasb va boshqa narsalardan bog'lanib ketilgan. Lekin islomdagi asl birlashishlik iymon va islom bo'lmoqligi kerak. Yo tug'ishganlik, yoinki boshqa bir joyda yashashlik, yoinki bir joyda ishlashlik, yoinki bu narsalar uning asosiy bog'lanadigan narsa bo'lmasligi kerak. Lekin bular bilan bog'lanishlikni islom juda xayroha bunga. Albatta bu yaxshi narsa, lekin aslida iymon bilan bog'lanishlik asos bo'lmoqligi kerak. Mana bu yerda bima kalu yaksibun kasb qilgan amallari bilan zolimlarning ba'zilariga do'st qilib qo'yamiz deyapti. Zolimlarning hammasini tekshirib qarasangiz, hamma zolimlar bir bo'lib yurishadi. Hamma zolimlar bir hamtovoq bo'ladi. Hamma zolimlar dunyoni qayerida bo'lsa birlashib qolaveradi. Mana bu narsa nima kasb, ya'ni kasb dunyodagi bog'lanishlikning bir katta bir ramzi hisoblanadi. O'g'rilar birlashib qolaveradi. To'g'rilar birlashib qolaveradi. Hamkasabalar birlashib qolaveradi. Zulmkashlar, zulmni hunari zulm bo'lganlar ham birlashib qolaveradi. Mana bu oyatning daqiqligi bina kanu yaksibun kasblari sababli biz zolimlarni ham bo'lmasam, birovni zulm qiladigan tabiatda bo'lgan odam kimni ko'rsa zulm qiladigan bo'lmoqligi kerak. Lekin zolimlar bo'lganda bir-biriga ajoyib bir vallomatlik qilib muruvvatlar qilishligi mumkin. Ammo birovni qonini so'rib turib unga valomatlik qiladi. Mana bu oyatni agar hammamiz ham Alloh subhanahu va taoloni bu zolimlarning ba'zilariga do'st qilib qo'yamiz. Shu zolimlar kambag'al odamga biror bir narsani bera olmaydigan zolim o'zining zulmdagi hamkasbiga katta miqdordagi narsani bera olmaydi. Mana bu hayotdagi hamma harakatlar bizga bu narsa namunadir birodarlar. Zolimlarning ba'zisini ba'zilari bilan kasb qilgan narsalari sababli bir-biriga do'st qilib qo'yamiz deydi. Zulm qilishlikka har qancha dunyoni sarf qila olgan zolim adolat qilishlikka zarracha narsani sarf qila olmaydi birodarlar. Mana boshqa dunyolardagi harakatlar hamma odamlarning bir-birlariga munosabatlarini tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, biz nihoyatda bir bu so'zni bir oddiy qilib teng tengi bilan tezak qopi bilan degandek bir o'zi hamma shunday birlashib qolganlik Alloh subhanahu va taoloning ana shu qalbda bir kishi zulmni yaxshi ko'rsa zulmni yaxshi ko'radiganlarni zulmni qiladiganlarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Bir kishi qalbida adolatni yaxshi ko'rsa adolat qiladiganlarni yaxshi qilib ko'rsatib qo'yadi. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله سبحانه وتعالى الجن وإنسان طائفة جماعة يختاق لها أي جن وإنسان جماعة sizlarga o'zingizlardan elchilar kelmaganmidi? Sizlarga meni oyatlarimni qissa qilib o'qib beradigan elchilar kelmaganmidi? Va sizlarning mana shunday kuniylarga ro'baro bo'lishlikni bilan ogohlantiradigan elchilar kelmaganmidi? Ular javob berib qolu shahidna ala anfusina. Biz guvohmiz o'zimizni zararimizga deyishadi. Kelgan bu kundan ogohlantirgan va Allohning oyatlarini tilovat qilib o'qib beradigan elchilar kelgan deb tan olishadi. Va g'orratumul hayotud dunyo. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga bir tandid bo'lyaptiki, ularni hayoti dunyo mag'rur qilib qo'ygan. Shu turgan hayoti dunyo, faqat hayot shu deb mag'rurlantirgan. Va o'zlarining zararlariga hujjat guvoh bo'lishadiki, kofir bo'lganliklari bilan guvoh bo'lishadi. Shu payg'ambarlarni qabul qilmaganligi va oyatlarni qabul qilmaganligiga guvoh bo'lishadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga og'ir bir vazifani yukladi. Payg'ambarlarga dehqonchilikni rivojlantirishlik vazifasini yuklamadi. Payg'ambarlarga yoyinki imorat qurishlarni, yoyinki moli davlatlarni ko'paytirish, yoyinki boshqa bir hozirgi dunyo peshvolari harakat qilayotgan narsalar vazifasini yuklamadi. Agarchi payg'ambarlarning buyruqlari bajarilganda hayotdagi hamma tarmoqlar rivojlanadigan bo'lsa ham ular asosiy narsa bo'lmadi. Lekin payg'ambarlarning so'zlariga kirgan odamlar dunyodagi eng madaniyatli va eng yuqori odamlar bo'lishdi hamma sohada. Aqlni noto'g'ri harakatga yo'nalib ketib qolishlik yo'lini noto'g'ri yo'lga kirib qolishligidan qutqarishlik vazifasini yukladi. Va insonlarning qalblari va a'zolarini ko'r bo'lib qolishlikdan qutqarib qo'yishlik vazifasini yukladi. Va payg'ambarlar yo'lini yolg'on deb bu yo'lga kofir bo'lganlarga azobni bo'lishligini garovlab qo'ydi. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerakki, inson fitrati pokiza, toza qilib yaratilgan. Buni ustini jaholat uyum axlatlari bilan qoplab qo'yilgandagina boshqalarning yo'li g'alaba qilishligi mumkin. Ammo shu fitratni axlatdan ustidan olib tashlanganda, axlatini olib tashlansa, u butunlay boshqa bir dunyoni haqiqati bilan ko'radigan bo'lib qoladi. Misol qilib aytganimizda bitta shariatning hukmlaridan bitta ikkitalarini misol qilamiz. Mast qiluvchi ichimlikni harom ekanligini insonning tabiati hayoti bo'ylab shu mast qiluvchi ichimlikni ichayotgan odam ham buni to'g'ri ishda bilmaydi birodarlar. Modoniki shu axlat turgandagina shuni ichadi. Fohisha, zinoni hayoti bo'ylab shu fohishabozlik qilib yurgan odam ham buning ayb ekanligini biladi. Qayerdan biladi? Alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga bu narsaning nopok ish ekanligini bildiradi. Agar shu fitratini islom undagi axloqni olib tashlansa, shunday nopoklik ishiga umrbod attang qilib o'tadi. Insonning aqlini ham burilib ketib qolishlikdan saqladi islom. Agar insonni o'zini aqlini o'zini yo'liga qo'yib qo'yganda, tamomiy aqlga muvofiq deb eng dunyodagi noto'g'ri narsalarni ham to'g'ri deb ketgan bo'lardi. Mana hozir aqliy tarafdan topilgan yo'llar hammasi o'zini ashib topgan aql botilligi botil deb aytayapti mana. Shuning uchun biz payg'ambarlarning vazifasini nima ekanligini bilib olishimiz kerakki, bu nihoyatda og'ir vazifa va hamda eng saodatli vazifa edi. Payg'ambarlar vazifasi bunday ilmiy kashfiyotlar yoki iqtisodiy rivojlanishlikni vujudga keltiradigan bo'lishlikdan oliy vazifadir. Ular bir arzimas vazifalardir. Payg'ambarlar vazifasi agar bajarilsa, ular iqtisodiy va hamda boshqa narsalar o'z-o'zidan rivojlanadigan yo'lga tushib qolaverardi va uni maxsus rivojlantiradigan hay'atlarni qurishlikka hojat tushmasdi. Xuddi mana zamoni saodatda shunday bo'lgandek. Umar ibn Abdul Aziz davrlarida biror bir zakotni qabul qiladigan odam qolmadi. Qayerga borib zakotlarni beriladigan bo'lsa, bu zakotni qabul qiladigan odam qolmadi. Shunda zakotni olib borgan kishilar Umar ibn Abdul Aziz odamlarni zakotdan behojat qilib qo'ydi degan ekanlar. Bizning tariximiz har doim tekshirib ko'rilsa, bunday iqtisodiy boshqa tarmoqlarda rivojlangan bo'lishligida bu mana tarix bu sodiq bir guvohdir. Va robbukal g'aniyyuz ruh va likullin darajatun mimma amilu va ma robbuka bighafilin amma ya'malun. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى من أبو آيات بلان اللهنا عذاب من أبو يدى أيتكي البتة الله سبحانه وتعالى كافر بلغلرية azobni garovlab qo'ydi. Kofir bo'lgan payg'ambarning yo'lini qabul qilmaganlar albatta qiyomat kuni azoblanishadi. Va dunyoda ham azoblanishadi. Zalika allam yakur robbuka muhlikal qura bi zulmi va ahliha ghafirun. Buni sababi Alloh subhanahu va taolo, ya'ni sizni Rabbingiz shaharlarni halok qiluvchi emas, zulm bilan ahli va ahliha g'afilun ahli beparvo bo'lgan holatda. Ya'ni ahllarga shu shahar ahllariga ogohlantirish yetib kelmasdan turib xaloq qilmaydi. Payg'ambarlar jo'natmasdan turib xaloq qilmaydi. Payg'ambarlar keladi, ogohlantiradi. Bularni ogohlantirishligini qabul qilmaydi. Ularni balki masxara qiladi. Hamma zulmlarni bularga yetkazgandan keyin Alloh subhanahu va taolo shu shaharlarni xaloq qilib tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natmasdan turib biror bir shaharni halok qilmadi. Payg'ambarlarni masxara qilgandan keyin o'zini sunnati joriy bo'ldi. Shu yerda bir narsani eslatib o'tishimiz kerakki, savol bo'ladiki, mana ba'zi kishilarning yuragida turgan bo'lsa kerak. Hozirgi vaqtdachi ba'zi diyorlar borki, u diyorlarga shunday joyda o'sganki, na shariatni eshitgan, na payg'ambarni eshitgan, hayotda tug'ilgan, kufrni ko'rgan, boshqa hech bir dinsizlik bilan yashalgan, shunday bo'lib o'tib ketgan bo'lsa, biror bir da'vatni eshitmagan bo'lsa, buni qiyomatdagi holi nima bo'ladi degan savol tushadi. Hozir bunday bir misol qilib keltirsak, bir kishi bola tug'ildi-yu, shu tug'ilgan vaqtida o'rmonda qolib ketdi. O'rmonda hayvonlar bilan yashadi. Hayvonlar faqat ulardan farqi ikki oyoqlab yurdi. Yedi, ichdi, shu yerda yurdi. Hayvonlar nima bilgan, ular o'zini ulpati bo'lib yashadi. Shu odam o'lib ketsa, qiyomatdagi ahvoli nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Buni hozirgi vaqtda, hozir o'rmon emas, eng madaniyatli shahar degan dinsiz bo'lgan joyda, o'zi zohirda eng madaniyat topgan baland imoratlarli bo'lgan shahar bo'lsa-yu, o'zi o'rmondek yovvoyilar yashagandek joy bo'lsa. Mana bu yerda tug'ildi, bir xonadonda tug'ildiki, na ota-onasi dinni bilsin, hech narsani bilmaydigan, Alloh rasulini eshitadigan bir joy yo'q, yon masjid yo'q, biror bir joyda shu yerda tug'ilib, agar shu yerda hayotdan shunday o'tib ketgan bo'lsa, namoz deganni eshitmasa, Alloh subhanahu va taoloni haqida bir so'z eshitmasa, payg'ambar degani nima degani buni eshitmasa, shu holatda o'lib ketsa, buni holi nima bo'ladi deb savol qilinsa hozirgi vaqtda. Bunga javob shuki, agar ulamolar o'rtasida ba'zilar ixtilof bor. Umumiy bitta so'zni aytamizki, agar bir kishi tug'ildi, o'rmonda hayvonlar bilan yashadi. Shu hayot ekan deb o'tib ketdi. O'tdi, na bu hayotida bir janoza ko'rdi, yo boshqa bir namoz o'qigan kishini ko'rdi, yo bir Alloh rasulining hech qaysining so'zini eshitmagan bo'lsa, shu holatda dunyodan ketgan bo'lsa, agar aqli bilan Allohning yakkaligini bilib o'tib ketgan bo'lsa, Alloh bor, bu yurgan olam, bu turgan narsalarni yaratuvchi bir zot bor deb, bu zot yakka zot deb tavhid fikri bilan dunyodan ko'z yumgan bo'lsa, aksar ulamolar aytgan bu ahli jannatdan bo'ladi. Agarki bir vaqt namoz o'qimasa, chunki namoz aqida Allohning yakkaligini bilish shariat bilan vojib emas deyilgan. Aql bilan vojib. Aql bilan Allohni tanishlikka majbur bo'lmoq kerak. Chunki u hayot uni yakka yaratuvchi Alloh bor, bu zot bor ekanligini bilib tavhid asosida o'lib ketmoq kerak. Ammo namozchi, namoz shariat yetib ketmasa biz bilmaymiz. Qayerdan bildik biz namoz o'qishlikni? Nima uchun 5 vaqt namoz o'qiymiz? Nima uchun shunday 5 vaqt namozni shunday ko'rsatgan shaklda o'qiymiz? Nima uchun biz bir yilda bir oy ro'za tutamiz? Nima uchun biz molimizni 40dan birini beramiz, 30dan birini bermaymiz yoki 50dan birini bermaymiz? Bular bizga shariat yetib kelmasa, aql bilan bilinadigan narsalar. Bular taabbudiy masalalar. Shuning uchun agar Allohning yakkaligini bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa, azoblanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo aql bilan tavhidni bu vojib qilgan deydilar. Ba'zi ulamolar bor, yo'q, bunga ham risolat yetib kelishligi kerak deyishadi. Hozirgi shuning uchun ham Allohning irodasi mana har qanday dinsiz kofirlar ham Ka'batulloh borligini biladi. Shu yerdan bir islom dini tarqalganligini biladi. Har qanday millatlar ham biladi. Shunday bir din islom masjidlar, xususan hozirgi targ'ibot vositalari orqali masjidlarda bir g'alati bir boshqacha amal qilayotgan bir nima deb musulmon deb ataladigan bir xalqlar borligini biladi. Unga endi u hujjat barpo bo'ladi. Uni uzri yo'q endi ona odamda. U odam albatta bilmoqli kerak. Endi u musulmon diyorida tug'ilganlar, musulmon oilada tug'ilganlarning mutlaqo uzri yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo shaharlarni halok qiluvchi emasmiz zulm bilan ularning ahli Allohning risolatidan g'ofil bo'lgan holatda halok qiluvchi emasmiz deydi. Ikullin darajatun mimma amilu va ma robbuka bighofilin amma ya'malun. Dunyoda iymon bor, kufr bor. Iymonni xaridori mu'minlar, kufrning xaridori kofirlar. Bular insonlardan ham bor, mu'minlar kofirlardan ham bor. Ya'ni insonlardan kofirlar ham bor, mu'minlar ham bor. Jinlardan ham mu'minlar bor, kofirlar bor. Va likullin darajatun mimma amilu. Qilgan amallari sababli har biriga, ya'ni insonlarga ham va kofirlarga ham insonlarga ham jinlarga ham ularning mo'minlari va kofirlariga o'ziga xos darajotlar bor. Mo'minlarning darajotlari bir necha darajotlari bor. Ba'zi darajotlari ba'zi darajotlardan balanddir. Kofirlarning ham ularning darajotlari bor. Ba'zi darajalardan nihoyat darajada pastda turadi. Ba'zilari do'zaxda oyog'ini tayiga qo'ygan cho'g'dan cho'q qo'yilgan holatdagina bo'lsa, eng oz do'zaxda azoblanadigan odamning holati ikki tovoniga do'zax cho'g'idan qo'yib qo'yiladi, uning qasidida niyat qaynab turadi. Eng yengil azoblanayotgani shu bo'lsa, undan pastroqda azoblanadigani uni Alloh o'zi biladi. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ Her birlerine kılgen amelleri sebeple özge has derecatlar var. Rabbiz adamlar kılgen amellerden gafilmez. Onların amellerine muvaffuz ceza verelim. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْ رَحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ مِنْ آخَرِينَ Rabbiz g'ani bo'lgan zotdir. Hech kimga muhtoj emas. Zurrahmah, rahmatli zotdir. Agar xohlasa, sizlarni dunyodan ketkizib, sizlardan keyin o'zi xohlagan odamlarni xalifa qilib keltiraveradi. Xuddi sizlarni boshqa toifa odamlarning zurriyotlaridan vujudga keltirganga o'xshagan. O'ylab qarasak, hozirgi vaqtdagi dunyoda turgan, hozir ba'zi bir obro'li bo'layotgan, yoinki obro'siz bo'layotgan, ba'zi obro'li kishilar borki, juda obro'si bo'lmagan kishilarning farzandi. Yo nabiyasi. Ba'zi kishilar borki, hech qanday obro'ga ega emas, nihoyat darajada obro'li kishilarning avlodi. Alloh subhanahu va taolo boshqa zurriyotdan bizlarni vujudga keltirdi. Agar xohlasa, bizni yo'qotib, bizni o'rnimizga boshqa kishilarni olib kelib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo bu so'zni hammaga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari juda ham ular jahiliyat davridagi holatlari nihoyatda pasida. Ular to'rtta tosh topsalar, uchtasini qozon osib, bittasiga ibodat qilishardi. Agar ularning axloqiy tarafdagi jahiliyat davridagi kishilarning buzuqligi haddan oshgan edi. Fohisha haddan oshgan edi. Bu jaholat haddan oshgan edi. Mast qiluvchi ichimlikni ichishlik haddan oshgan edi. Mana bu zotlarni shular juda ham bir arzimas odamlarga qul bo'lib yashashardi. Rum hukmdorligi, Fors hukmdorligi bu arab xalqlarni hammasini mustamlaka qilib ezib yashardi. Alloh subhanahu va taolo bularni islom bilan musharraf qilib, islomni eng katta qiyomatgacha namuna bo'ladigan zotlarga aylantirdi. Bularga hisob qilib, agar sizlar bunchalik martabaga ko'tarishlikda Allohning hojati yo'q sizlarda. Alloh rahmati bilan sizlarni shu martabaga olib chiqdi. Agar xohlasa hammalaringni ketkizib sizlarni o'rningizlarga boshqa xalifalarni olib kelib qo'yadi. Xuddi sizlarni boshqa odamlardan o'rinbosar qilib qo'ygandek. Shuning uchun mu'min kishi hech qanday g'ururlanmasligi kerakki, biror bir o'ringa yoki biror bir fazilatga ega bo'lganligi bilan bu g'ururni o'rniga Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, taqvo sifatiga ega bo'lish va Allohning buyruqlarini bajarishlik bilan o'zida shakllanmoqligi kerak. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين كافرلار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خطاب كل شهر دي كي أتكي بشو عذابين أتكي بزدالنا حاضر حلق قلب تشلى دي شهر دي خطة حاضر جي وقت تجي أدام لنا حم برار بر حقيقة نتشن ترماسي بسيس و حقيقة نتشنش كي جواب تطال مجنن كين آخرت حق دا دوزاق جنة حق دا جفرسين shu albatta aytadiki, sen ashu azobingni menga aytib hozir deydi. Alloh subhanahu va taolo xitob qilyaptiki, innama tu'aduna la'atin. Sizlarga va'da qilingan narsalar albatta keladi, bunda shak shubha yo'q. Va ma antum bimu'jizin. U vaqtda sizlar bundan qutuluvchi emassizlar. Hech qachon qutula olmaysizlar bundan. Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Siz bularga xitob qilib ayting deb Alloh taolo. Ya qawmi i'malu ala makanatikum. Sizlar ham o'zingizlarni o'rningizda amal qilinglar. O'zingizlarni zalolatingizda xub davom etinglar. Inni 'amil, men ham o'zimning hidoyat yo'limda amal qiluvchiman. Fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Yaqinda bilasizlar kimga darul bu oxiratdagi xonadonning oqibati, yaxshi oqibat kimga bo'lishligini yaqinda bilasizlar. Innahu la yuflihu zolimun. Zolimlar mutlaqo najot topuvchi emasdirlar. Mo'min kishining javobi shunday bo'lish kerak. Bu nihoyatda qalbidan oxiratga ishongan, xotirjam bo'lgan kishining javobidir. Xo'p, mayli, sizlar ham zalolatingizda amal qilinglar, biz ham hidoyat yo'limizda amal qilamiz. Yaqinda bilasizlar, sizlarga Alloh subhanahu va taolo nima beradi, bizlarga nima beradi, buni yaqinda bilasizlar. Lekin zolimlar mutlaqo najot topmaydi, bu narsani yaxshi bilib qo'yinglar demoqimiz kerak. Mana bu narsa nihoyat darajada bir o'zi qalbidan haqiqatda ketayotganligiga ishongan kishining so'zi shunday bo'ladi. Bizda bir birodarimiz haliga chilla haqida bir savol qilgan bo'pti. Bu chilla deb o'zi chil tojik tilida so'z bo'lib, chihil asli. Chihil bu 40 degani. Chihil degan so'z chihil degani nima, bu nima turda degani ham bo'lishi mumkin, lekin chihil deysa 40 degani bo'ladi. Buni o'zgartirib chilla deb qo'ydinglar. Chilla deb nima savol qilsangiz, javob bermasak bo'lmaydi. Ba'zi kishilar masalan, o'zi bir izora ibodat qilishligi uchun 40 kun o'tirishlikka harakat qiladi. Ba'zi bir kishilar masalan, hozirgi bu xalqlar o'rtasida uylangandan keyin turmush qilgan, yangi ro'zg'or qilganlarni 40 kun ba'zi ehtiyot bo'lib yurishlikka shunga o'xshagan tavsiya qilishadi. Bu narsa biz alohida bir oyat hadislarda bu narsa yo'q birodarlar. Lekin bir narsa hayotidagi yo'nalishlikni boshqa turga o'tkazayotgan vaqtda 40 kun ehtiyot bo'lish bu zarar qilmaydigan narsa. Bu bir ibodat yo boshqa narsa deb o'ylamasligimiz kerak. Masalan, hayot yo'nalishi tubdan o'zgaryapti. Aytaylik, ko'chaga chiqmaslik uchun o'zini tarbiya qilishlik uchun shu 40 kun bir takror qilish yo boshqa narsa bilan o'zini bir tarbiya, hayot yo'nalishini o'zgartiryapti. Shunda bir 40 kun buni asli shundan kelib chiqqan joyi, yana ba'zi bir kishilar 40 kun degan narsa yo'qmi-ekan degan narsa bo'lib qolmasligi uchun keltirib aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobalardan bir kishini ko'rdilar va ribot o'zini Alloh yo'liga bog'ladi. Ya'ni shu men Alloh yo'lida 30 kun o'zimni shu Allohning yo'liga tikdim, nima Allohning buyrug'i bo'lsa qilaman deb hech qaysi boshqa o'zini shaxsiy ishlarimdan voz kechdim deb bog'lagan kishi. Shuni so'ra ribot deydi. Ribatun ribati yawmin va laylatin khayrun minad dunyo va fiha. O'zini bir kecha va bir kunduz Allohning yo'liga bog'lash bu dunyo va dunyodagi hamma narsadan yaxshiroq dedilar. Sahobalar bunda musobaqa qilishardilar. Masalan, lashkarlarni qo'riqchilik qilishlikda bir kecha bir kunduz turishlikka talashishardilar. Men turaman deb. Ya'ni ularni qo'riqlash, uxlamasdan ikkita ko'zga o't tegmaydi. Aynun bakat min xoshiyatillah va aynun harasat fi sabilillah. Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'zga ham bu o't tegmaydi. Va Allohning yo'lida qo'riqchilik qilgan ko'zga ham, bedor bo'lib chiqqan ko'zga ham bu o't tegmaydi degan hadislar bor. Shunda shu sahobaga so'radilarki, kam kunta fi ribot dedilar. Nechi kun bo'lding bu ribot? Ya'ni o'zingni Allohning yo'liga bog'lagan nimingda nechi kun bo'lding deganlarda 30 kun dedilar. 30 kun dedilar. zid ashrah deganlar. 10 kun qo'shib qo'ygan dedilar. Shu 40 kun bo'lib qoldi. Shundan ba'zi bir mumkinki, men bu o'zimni fikrim bilan aytayapman. Bu hadis sharifni bor bu narsa. Shunda shu hadis sharifni mazmunidan mabodo biroz bir hurmatli kishi bir kishini shu narsadan misol qancha bir o'zingni takror qilib o'zingni Qur'onni takroriga yo darsga qattiq berilding desa 30 kun degan bo'lsa 10 kun qo'shib qo'ygin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ribotda turgan kishiga 10 kun qo'shgin deb 40 kunga nima qilganlar deb aytishligi mumkin. Shuning uchun jamoat tabligh jamoasi ham 40 kunga Allohni yo'lda chiqishlikka o'rgatishlikda aslini ham mana shu yerdan olgan bo'lsa kerak Alloh alam. Ya'ni 40 kunda inson o'zini bir hayotning yo'nalishidan ikkinchi bir yo'nalishga chiqqanda 40 kunda shunda chiniqqanlashligi mumkin degan asosni shu hadisdan olingan bo'lsa kerak Alloh alam. Asos shundan iborat bo'ladi. Undan tashqari mumkin bu fan olimlari boshqalar tekshirib ko'rsa, bir kishining ikkinchi bir muhitdan ikkinchi muhitga, masalan aytaylik, bir odam dinsiz bo'lib yurgan deylik, Alloh saqlasin namoz o'qimagan, shu odam 40 kun o'zim jamoat bilan namoz o'qiyman deb shu harakat qilsa, shun bilan bir martabaga chiqadi. Va shun bilan yana boshqa hadislar ham borki, 40 kun haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Alloh alam qaysi bir kishi 40 kun 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qisa, uni qalbidan nifoq ko'tariladi deganlar. Shu narsalar shu sonlarga asosan ba'zi narsalarni 40 kunga bog'lash. Endi bundan kelib chiqmaydiki, hamma narsani 40 kunga bog'lab ketaverishlik. Bunda bir jaholatga o'xshagan narsa qilib olishlik bo'lmasligi kerak. Masalan, turmush qilgan odamlar 40 kun o'zini ehtiyot qilish va boshqa narsa desiz, sahob diniy ish chiqib qolgan vaqtida sahobalardan Hanvala radhiyallohu anhu uylangan kunlari shahid bo'lganlar. Uylangan kunlarida, shu uylangan kunlarida jangga e'lon bo'lgan vaqtda Allohning buyrug'i ta'xir bo'lmasin deb g'usl qilmagan holatda chiqib ketganlar. Chiqib ketganlardan keyin shu jangda shahid bo'lganlar. Hanvala radhiyallohu anhu ko'rinmay qolganlardan keyin shunda jo'natdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini boringlar Hanzala falon quduqni bo'yida u kishini maloikalar yuvib qo'ygan dedilar. Bordilar, borsalar haqiqatda Hanzala radhiyallohu anhu hol holatda yuvilgan holatda turibdilar. Ko'darib kellarki, u kishiga vahiy bo'ldiki, Hanzala radhiyallohu anhu ni shu maloikalar yuvganlik xabari. Shunda oilalardan so'raganlarda, oilalar aytdilarki, g'usl qilmagan holatda chiqib ketgan edilar, shunda xabarni berdilar. Bu narsa bir narsani tushunishlik kir-kirona bo'lmasligi kerak. Hali aytib o'tganimizdek, payg'ambarlarning vazifasi ko'zlarini va qalblarini kir-kirona tushunishlikdan ozod qilishlik uchun vazifalari bor. Bir narsani biz tushunganimizda kir-kirona tushunmasligimiz kerak bu narsani. Uning mohiyatini, nihoyatda diniy mohiyatini hamma tarafini tushunmoqligimiz kerak. Mana bu narsa shuni ko'rsatadiki, demak, bir kishi hayotining bir yo'nalishi, aytaylik, dinsiz holatda namoz o'qib yursa, 40 kun jamoat bilan o'qilishlik bilan qalbidan nifoq ko'tariladi deganlar. Umumiy bu so'z bu. Faqat yangi namoz boshlagan kishiga nisbatan emas. Mana bu narsalar shu 40 ga bog'langanligini siri shu bo'lsa kerak. Bundan kelib chiqmaydiki, hamma narsani 40 taga bog'lab ketaverishlik to'g'ri kelmaydi. To'g'rimi? Masalan, bir odam bu 40 ta narsada ish ko'p deb turib, hech qachon 40 ta nonni yeyolmaydi hech qachon. To'g'rimi? 40 ta narsani qozonga 40 bo'lak qilib go'shtlashaylik, yoki 40 ta bo'lak qilib qand yeylik, shunga o'xshagan qilinmaydi. Har bir narsani biz kir-kirona tushunishlikdan o'zimiz ehtiyot qilmoqimiz kerak. Bir odamda 40 ta ish ko'p ekan, 40 ta libosi bo'lish kerak, yoki 40 ta bunisi bo'lish kerak, deb ketilaverishlik bu kir-kirona tushunishlikdir. Asoslar mana bunlar. Islom haddan tashqari yuqoriga ketish va haddan tashqari past ketishlikdan salomatdir. Tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak mana. Alloh rozi bo'lsin, endi bu savol o'zi sodda savol bo'lgan, lekin shuni tushuntirishlikka bu kishi sabab bo'ldi. Kim bo'lsalardan Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun agar bir odam hozirgi vaqtdagi ayollar yangi turmush qilgan o'g'illariga chilla desan deb ehtiyot qilgancha diniga ham shuncha ehtiyot qilganda allomay zamon bo'lib ketadi o'g'illari. Agar o'zlari ham shu chilla degan narsaga e'tibor bergancha namozlarni jamoatiga yoyinki boshqa Qur'on o'qishlariga 40 kun men o'tirib bitta surani takror qilib yod qilaman deb shunaqa qilinsa, bironta bir kishi eshitmaysizki, mana shu surani 40 tadan o'qib yuray deyishlikni eshitmaysiz. Ammo qaysi rohati bo'ladigan bo'lsa, darrov shariat kerak bo'lib qoladigan bo'lishlik noto'g'ridir, birodarlar. Alloh taolo dardlariga shifo bersin, shifoi tomla bersin, Allohu akbar. Bir duo qilib qo'ymoqchi edim. O'zim g'oyibona ko'pchilikni duo qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga bir hamdardlik qilib yordam berayotgan birodarlarni Alloh taolo o'zi bu duo qilishlikdan boshqa narsa bilan biz qaytara olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo ajri azim bersin va Alloh subhanahu va taolo dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin va olim bo'lsin, farzandlari ham o'zlari ham mujohid kishilardan bo'lsin, taqvo sifatiga ega bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala dini dünyada har bu mesleğine Allah ta'ala nasip kılsın Allah. Allah subhanahu wa ta'ala'dan takva kılıçlikke vasiyet kılaman. Allah'tan takva kılıçlik Allah'ın huzuru da en mükerrem kılıçlikke sebep buladı. İslam adaletke buyurgen. Ulemalar şimdi deyişken ekerler ki kaysi bir nerse adalet bosa shu islom. Islom tamomiy adolat. Ya'ni adil degan narsani har bir narsani tekshirib ko'rmoqligimiz kerakki, shu adolatligi muqarrar bo'lgan bo'lsa, bu islomdan hisoblanadi. Agar bu adolat bo'lmaydigan bo'lsa, zulm bo'lsa, buni aksi u islomdan emas. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam birinchi Allohning arz soyasida bo'ladigan 7 toifani birinchisini ham adolatli imom dedilar. Imomun Allohumma Allohumma isturna bi satrika al-jamil fi dunya. Allohumma ihfazna ya sayyid. Allohumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال